«Свобода», «Бокс 3», вулица Виноградська, 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка.
З вами Радио Свобода. Праз дві хвіліни наше подорожжа. Гэтым разом у Бялинічы. Але спярша нагадаю теми дня. Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписный каталог Белпошты и у систему распаусюдживания Белсоюздруку. Такая информация поступила у редакции выдания из администрации Александра Лукашенки. У Вильни началась двухдневная конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал два указы, скированные на выбудовывание конструктивного и всебокового диалога с европейским связом. Французский банк Societe Generale готовы финансово поддержать белорусский экспорт, однако не плануя пока что инвестовать в белорусские банки. У пятницу представник французского банка встретился в Минске с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Справу про захоп закладников у Минской поправшей колонии номер 1 расследуют за 10 дён, пообещал наместник министра внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов.
У новым выпуску «Дому літаратара» про анталогію крылатых высловяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Зміцер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынич», які выходзіць у Москве. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік Віктор Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Дом літаратара ў нашым эфіры ў суботу ўвечары. А зараз падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у Бялынічах на Магілёўшчыне.
Райцэнтр Бялынічы знаходзіцца ля трасы Магілёў-Менск. Здаецца, з'ехаць адсюль у вялікі свет не складае праблемы. Тут ёсць вялікі аўтавакзал, можна выйсці на дарогу і прагаласаваць. Але для моладзевага актывіста, прадпрымальніка Алега Мяцеліцы, падчас электаральных кампаній горад закрываецца ў прамым сэнсе слова. Гэты маладзён, расклейшчык улётак, арганізатар незалежных назіранняў і сталы ўдзельнік палітычных акцыяў у сталіцы, становіцца галоўнай мішэнню для мясцовых праваахоўных органаў. Часам, калі ў сталіцы намячаецца палітычная маніфестацыя, даводзіцца пакідаць горад пад покрывам ночы, сыходзячы прасёлкавымі дарогамі і азіраючыся па баках, як у кіно пра немцаў. А пачалася гэтая гульня ў весну 2006-га.
Колькі супрацоўнікаў міліцыі працуе дзённа і ношна, каб не выпусціць аднаго чалавека за межы гораду? Служба і апасна, і трудна.
5 суток, вось тут 3 было смены, все офицеры на машине, они, ну, менялись. По 2-3 человека было завсёды. Ночь стояли, день менялись, все офицеры. Я спросил, телефоновали наш Коля Халезин, еще сказал, Олег, там, если бы каждый на себя тянул столько милицантов, вот, тут бы было их менее, ну, на площади. Ну, от их людей я таких не чекал, ну, просто хоть, ну, зауваживалось, что они, ну, працуют. Доносящие. Сочище там под подъездом или там на выездах, что ось, но там вот он рухается туди, ось он выехал у бок Могилёва, ось он выехал у бок Менска, наприклад.
Стоячы на цэнтральным пляцы Бялынічаў, агромністым, пустынным і забудаваным аднатыпнымі дамамі хрушчоўскай эпохі, цяжка ўявіць, што яшчэ зусім нядаўна правінцыйныя Бялынічы выглядалі як італьянская правінцыя. Дастаткова зірнуць на карціны Наполеона Орды, каб зразумець, якімі маглі бы быць Бялынічы сёння. Калі б касцёл Маці Божай Шпаклернай і кляштар кармелітаў босых, пабудаваныя на пачатку 17-га стагоддзя, дажылі б да сённяшняга дня, мы б мелі адзін з цікавейшых барокавых ансамбляў. А так, адзіным аздабленнем пляцу служыць сучасная царква ў ісконна-рускім стылі. Мы стаім на пляцы з краязнаўцам Міхаілам Карпечанкам.
А вось гэтая царква,
яна пабудаваная ў 2001 годзе.
А на яе месца таксама быў храм?
Не, храм быў правей. Храм быў введён за 40 кілометраў ад Бялынашу. Значыць, ішлі паломнікі з захаду з Мінска, ішлі з усходу, і, значыць, за 40 кілометраў ужо быў введён храм. 38, здаецца, метраў у вышыню. Ён не ўзвышаецца, гэта не дамінанта. А касцёл, ён быў дамінантай.
Цяжка не пагадзіцца са спадаром Міхаілам, які лічыць, што краязнаўства такі ж важны складнік нацыянальнай свядомасці, як мова, але якому замінае страх.
Наш кожны чалавек у сваёй душы краязнаўца. Кожны чалавек. Ён цікавіцца, хто быў яго дзед, хто быў яго прадзед, чым яго род знакаміты, славуты. Скажам, таталітарныя рэжымы найперш распраўляюцца з краязнаўцамі. Мы памятаем у 20-х годах такі шырокі розгалас набыло беларускае краязнаўчае таварыства. Дарэчы, у Бялынцы ў 26-м годзе было створана раённае краязнаўчае таварыства, і дзве секцыі было – гістарычныя і геаграфічныя. Працавалі, ну, а потом наступілі 30-е гады, і, зразумела, першыя удары панеслі сябры краязнаўчага таварыства. Некаторыя просто баяцца, там былі ў маім родзе, скажам, і рэпрэсіраваныя, былі ў маім родзе паўстанцы, былі, і сёння гэта як бы выносіць. Хто яго ведае, чым яшчэ абвернецца гэта? Няма сакрэта ў тым, што ў многіх нашых родаў былі, каторыя ў час айчыннай вайны супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі. Тут шмат такіх нюансаў, момантаў, каторыя і стрымлівае гэта.
Зрэшты, адзін будынак на пляцы вылучаецца сваёю нетыповасцю. Ружовы з псеўдагатычным франтонам з вежачкамі. Гэта музей жывапісца Вітольда Бялыніцкага Берулі. Толькі дзеля ягоных пейзажаў у Бялынічах пабываць варта. Маладзенькая супрацоўніца музея ласкава перайшла на беларускую мову.
А тут што было ў гэтым будынку раней? Будынак даволі незвычайны.
Гэты будынак быў прыстасаваны. Тут і склад быў, і кінатэатр быў.
Акрамя сваіх музейных функцый, так, чыста музейных, тут яшчэ што-небудзь адбываецца ў гэтых сценах?
Ну, канешне. Музейныя заняткі, лекцыі. Вечарыны наладжваюцца з знакамітымі людзьмі.
А што за людзі знакамітыя?
Ну, знакамітыя людзі. На жаль, вот на сённяшні дзень ужо гэтага чалавека няма, але ён быў Ермаловіч, тэатральны дзеяч, пісьменнікі Прытруцкага краю. Таксама адбываюцца сустрэчы з імі.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартусік расказвае пра Бялынічы.
Валянцін Ермаловіч, рэжысёр, які шмат гадоў аддаў не аднаму народнаму тэатру, у інтэрнэт-шукалках фігуруе як родны брат гісторыка Міколы Ермаловіча. Хоць, на маю думку, для беларушчыны гэтыя людзі роўнавялікія. Прынамсі, для бялынічаў постаць Валянціна Ермаловіча культавая. Не было б Ермаловіча, не было б у бялынічах беларускага тэатра юнага гледача, дзе маладыя бялынічані знаёміліся з жывой культурай. Сённяшні кіраўнік тэатра Зміцер Кітаёў не без гонару лічыць сябе прадаўжальнікам справы Ермаловіча.
І ён, паміж іншым, і зрабіў жа нам уплыў на беларускую драматургію. Ён нас вывеў на гэтую плыню, што ўсё добра, але ж сваё заўсёды лепей. Но ставілі ўсё. Ўсё, што толькі можна. І Макаёнка, і Паулінку.
А якія водгукі прыходзіцца чуць рэжысёру пасля спектаклю?
Мала таго, што без антракту, дык што па-беларуску, через слово нічого не понятно, і чаму вони дітей учуть? Слідуючий відповідь. Ну ладно, по-білоруськи це хорошо. Ну чого так довго? Чого без перерыву? Третій виходить. Ой, Лучше б я з дівчонками пиво попив.
Не гривно чуть такие.
А ви ведаєте, я вам одно скажу. Як би там би не було, но але уже тое, що вони пробили до конца, что им там хоть нечто сподобалось, это уже вельми добро. Это уже означает то, что заявилось у людей цікавость хотя бы до театру на ОГУ. А значит, это уже ось нечто, нечто у души ворушится.
Господар Китаёв осторожно не узгадал один спектакль по пьесе Михаила Карпеченки «Конвейер», присвеченный сталинским катам, поставленный Ермоловичем у середине 90-х годов и який чомусти долго не прожил на аматорской сцене.
Его показывали, этот спектакль, разов, мусить, 12-15. Потом Минск возили, по вёсках возили.
Мне кажется, что эту тему снова межволи намагаются замолчать, обойти. Тему сталинских репрессий. Прошло году 80.
Так оно, Змісер, кому хочется как бы выносить, обмерковывать то, что нам творили? Переживаем эпоху унуку, детей, унуку, правнуку, старшиню комбина. Это как бы ментальная такая вот ситуация. Тут мне сгадывается такой приклад. Княгиня, по-моему, Ясерская называлась она. Это вот женщина, княгиня, выбрала 6 юнаков мясовых. И за свой кошт их как бы подлучила до грамоти и отправила у Питер. Я не памятаю, каким, ну, словом, они там отримали адукацию. И они долучились до революционного руху. И в 17-м годе они вернулись и начали устанавливать советскую владу. И они рассекли эту княгиню на частки, и в ночевках она лежала. Это все как бы до питания комбедовцев.
А зараз вернемся до Олега Мятелицы, який на своей скуре доведался, який он лёс героя-подпольщика.
А в чем сенс этой гульни зарница? Погляды человека ведомые, позиция ягоная ведомая. В чем сенс этой гульни зарница? Сочить, куды Олег поехал, в який подъезд он зашел и в якой краме он набывая хлеб?
Ну вот зарница – то слово, которое за счет выкористовываю. Ну сам, вот мне интересно, так само. От тебя, Дмитрий, это чуть. Я думаю, что все ж таки на день еще на людей. На меня особисто не, например. А это как бы показать людям, что они все контролируют, напевно, тотально. Что яны все могут. И что вы не робили, и ваш крок вядомый, и все, что захочем, мы зробим. Напевно, как у людей вот выбить некую глебу с-под ног. Упевненность, что нечто можно изменить. Вот как так сталося, что я стал на этот шлях? В 2004 году працую я у Домбыта, в краме там все. Ну и девчина, которая скончила школу, она пришла и со мной по-белорусски, нечто набывала, по-белорусски размовляла. И я подумал, ничего у них не отрымается. Эта земля, не глядя ни на что, нараджая и нараджая людей с ненацку. А у белынищах вырашаться, размовлять по-белорусски, иметь свою позицию, это вельми тяжко. Особливо молодому человеку. Треба иметь некую мужность в неком сенсе. И таких прикладов шмат. Не глядя на что. Вот они нараджаются, нараджаются такие люди. Эта земля пусть народит таких людей.
Подорожжа свабоды. Змітер Бартусік пабываў у Бялынічах.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.